Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan i dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Tamara Vučenović, a u današnjem Klubu 2 prošetat ćemo se prestonicom Velike Britanije, pričati o izuzetnim izložbama i povelji Magna Carta Libertatum u Britanskoj biblioteci, o predstavama Macbeth i West Endu, o baletu Uspavana lepotica, koncertima u Royal Albert Hallu, uličnim svirkama, ako nam ostane vremena, i gastronomiji, ja se nadam, i utakmicama, a sve zahvaljujući našem današnjem gostu Ranku Stojiloviću, mom kolegi. Dobar dan, Ranku, da kažem dobar dan i dobrodošao u naš studio.
Dobar dan, Tamara, hvala na pozivu i dobar dan, naravno, svim slušalcima emisije Klub 2.
Ranko, ti si bio nekoliko puta u Londonu. Ove godine si rekao, kada smo se dogovarali i pripremali za današnju emisiju, da si ovaj put imao mnogo sreće. Pa ću ja sad tebe na početku da pitam šta to zapravo znači da si imao mnogo sreće.
Da, pa to su te neke porodične okolnosti koje uslovljavaju moje česte odlaske za London, tako da ja nemam obavezu da kada odem tamo, a to je u prosjeku jednom u dve godine ili jednom godišnje, nemam obavezu i tu presiju da moram da vidim sve. Ovoga puta imao sam toliko širok izbor da sam se vratio sa odmora verovatno umorniji nego što sam otišao na njega, a za to je zaslužna izuzetno bogata kulturna ponuda ove godine, odnosno ove jeseni, ove zime u Londonu, mnoštvo izložbi, mnoštvo dobrih predstava koje sam pogledao, nekoliko koncerata i uopšte obilasci muzeja i prijatne šetnje.
I mi nećemo imati vremena da govorimo danas o svemu. Napravili smo jednu, da kažem, strogu selekciju. Neki od zaista značajnih izložbi se zatvaraju za nekoliko dana, te je zapravo dragoceno da čujemo kako izgledaju, kako su postavljene tvoje utiske. Svakako, potom video si i predstavu, baletsku predstavu nekoliko dana nakon premijere.
Tako je. To je predstava Uspavana lepotica, balet Matthewa Burna, koji je inače vrlo popularan reditelj baletskih predstava u Engleskoj, proslavio se praktično adaptacijom Labudovog jezera pre tri godine, koja je bila apsolutni hit, tako da sam u Sadler Wells teatru ove godine imao priliku da u toj punoj dvorani tog teatra vidim jednu zaista fantastičnu adaptaciju Uspavane lepotice.
E sada da krenemo, da tako kažem, od početka. Nema mnogo ljudi priliku, bez namere da uopštavamo priču, da poseti Britaniju, da poseti London. Te bi možda bilo lepo, pre nego što nas povedeš u šetnju Londonom, da nam kažeš neke svoje, da kažem, utiske o duhu grada. Dakle, o tome kako on izgleda kada se dođe u njega, pa makar i ne prvi put, kako on danas izgleda u odnosu, recimo, na tvoju prošlu posetu.
Aha, pa London je pre svega kosmopolitski grad. To je prva odrednica koju moramo reći i jedan od dva najveća kosmopolitska centra na svetu. To su dakle New York i London. London je sedište nekih od najvažnijih institucija u svetu. London je prestonica na neki način i evropske arhitekture, pa smo samom šetnjom Londonom smo u prilici da vidimo zaista fascinantne monumentalne građevine iz edvardijanske ili viktorijanske škole arhitekture. London u svakom trenutku, u Londonu boravi gotovo 2 miliona turista. London ima oko 8 miliona žitelja. Taj broj naravno varira i nije tako rigidan, ali u svakom trenutku što turista, što poslovnih ljudi koji su privremeno nastanjeni u Londonu imaju još dakle gotovo četvrtinu tog broja. Tako da je onda apsolutno i život u Londonu i ponuda a mi ćemo ovdje najviše govoriti o ponudi iz oblasti kulture i umjetnosti, također prilagođena upravo i turistima.
I da ne trošimo naše vrijeme, dragoceno, dakle da krenemo, da govorimo zapravo o izložbama. Izložba koja će biti završena 13. decembra, Ai Weiwei, u Royal Academy of Arts, odlično postavljena u prostorima, dakle, Kraljevske akademije. Pa evo, povedi nas kroz izložbu, ali postoji zanimljiva priča koja će biti uvod.
Tako je, postoji zanimljiva predistorija. Ja sam prvi rad Ai Weiwei-a video upravo u Londonu pre nekih 6 ili 7 godina u galeriji Tate Modern. On je izložio svoj čuveni rad ili instalaciju Sunflower Seeds, što mu dođe semenke suncokreta, eto, bukvalno prevedeno. To je u stvari mnoštvo od 2 miliona porcelanskih semenki obojenih u crno i u belo, i oni su zaista u tom prostoru te stare fabričke hale, odnosno stare elektrane u kojoj je smešten danas muzej Tate Modern, zaista izgleda impresivno. Tada sam se negdje zainteresovao za umjetnost Ai Weiwei-a. On je posle toga, to će naši slušalci možda i znati, radio recimo olimpijski stadion u Pekingu 2008. godine, što znači da je bio na neki način i priznat od strane kineskih vlasti. Ali njegova životna biografija je takva da je on u svakom smislu kontroverzan umetnik. On je sin pre svega jednog pesnika kineskog, također vrlo poznatog u to vreme, ali koji je sa svojom porodicom bio prognan u jednu vrstu radničkog kampa. Mi znamo šta to znači iz ove perspektive, dakle to je nešto nalik logoru. U tom smislu Ai Weiwei se otisnuo posle toga vrlo brzo iz Kine, proveo nekih 13 godina u Njujorku, tamo se družio sa pesnicima bitničke generacije, recimo s Alanom Ginsbergom, i nakon toga se vratio u Kinu i tamo počeo da stvara, i ova izložba koja je sad priređena u Royal Academy of Arts, odnosno Kraljevskoj akademiji umjetnosti, je zapravo jedan zbir radova, selekcija radova koji su upravo iz tog njegovog potonjeg kineskog perioda, dakle gotovo sve je iz ovog veka posle 2000. godine. Ali ono što je najzanimljivije u stvari u slučaju Ai Weiwei-a jeste da je način na koji je ova izložba pripremana. Ai Weiwei je pred 3 godine uhapšen zbog otvorene kritike svojih u svojom umetničkom radu, otvorene kritike sistema i kineskih vlasti, priveden je i zadržan je u pritvoru i istrazi 81 dan. Njemu je pasoš vraćen praktično tek pre nekoliko meseci. Ova izložba je pripremana između 9 meseci i godinu dana, recimo finalno u prostorima Royal Academy of Arts, ali je praktično realizacija izložbe trajala i nešto duže. Tako da je ova izložba pripremana bez njegovog prisustva. On je praktično bio na vezi mailom ili Skype-om povremeno sa kustosima izložbe. Kurator izložbe je Tim Marlowe, koji je putovao u Peking, u njegove studije, da se vidi tamo sa njim. Izložba je zaista monumentalnog karaktera, dakle, okupira tu neku glavnu galeriju u Kraljevskoj akademiji umjetnosti i obuhvata veliki broj njegovih radova i instalacija koji su nastali, kažem, u tom periodu, uglavnom u posljednjih 6-7 godina, od kojih su neki, pre svega, politički značajni. Značajni su u smislu njegovog političkog angažmana. Recimo, tu je jedan divan rad koji je na mene ostavio najveći utisak, rad koji je nastao prilikom, odnosno neposredno posle zemljotresa u Sichuanu 2008. godine, kada je Ai Weiwei nezadovoljan odlukama izvršne vlasti u Kini i onih službi koje je trebalo da detektuju i da obznane i broj poginulih, stradalih u tom zemljotresu i tako dalje. On se sam upustio u jedno istraživanje i naročito pogođen činjenicom da kada je došao tamo da je video mnoštvo rasutih đačkih torbi i tako dalje, i zapravo je krenuo u prebrojavanje žrtava. Prebrojao je negdje preko 5000 dece. Ispisao je njihova imena, njihova godišta, a napravio jednu ogromnu instalaciju od armatura srušenih zgrada u tom bombardovanju. Taj rad je zaista impresivan i nosi jednu vrlo ozbiljnu poruku o tome, pre svega o tom odnosu između individualizma Zapada u nekom pristupu i u kolektivizmu koji Kinu i dalje karakteriše kao sistem i kao društvo.
Šta nam ova postavka govori o muzeološkim, da kažem, i izlagačkim praksama u Britaniji? To možda možeš da povežeš sa izložbom The World Goes Pop u Tate Modern Gallery. Rekao si da se ona rekonstruiše, u toku je rekonstrukcija. Ovo će biti zanimljivo za naše slušalci zbog toga što radovi naših umetnika mogu da se vide na ovoj postavci.
Tako je, tako je. Galerija Tate Modern je verovatno sada uz MoMA u Njujorku i najvažnije mesto kada je reč o savremenoj umetnosti, o modernoj umetnosti. Ajde da kažemo savremenoj umetnosti, koristimo taj termin, premda to nije uvek zahvalno i treba ga jasno definisati i označiti. Ali, dakle, Tate Modern pre svega ima ogromnu kolekciju, ogromnu zbirku savremene umetnosti, koja je vrlo važna. Dakle, tamo se nalaze, ne znam, i Warhol, pa i Maljević. Nalazi se zaista mnogo vrlo važnih dela iz istorije umetnosti 20. veka. A sa druge strane, ovo što je pomenuto da se Tate Modern Galerija rekonstruiše, to je jedan prostor, dakle, fabričke, stare fabričke hale ili elektrane, koji je takođe vrlo monumentalan, koji ima jednu vrlo veliku površinu za osnovu i onda i narednih 6 nivoa. Oni planiraju zbog velikog broja posetilaca da to, da naprave jednu ekstenziju i da naprave 11 nivoa. Čitav taj proces će biti završen, kažu, 2019. godine, ali 2017. će već neki nivoi biti otvoreni. Bio je arhitektonski konkurs koji bi trebalo da uobliči novi izgled Tate Moderna, ali ono što je najvažnije u stvari je da se svi ti radovi odvijaju parcijalno, da nijednog trenutka taj vrlo važan muzej za istoriju svetske umetnosti nije zatvoren, da nijednog trenutka nije paralisan, i to je, čini mi se, ono što je inače odlika britanske muzeološke prakse, a oni su zaista poznati kao vrsni menadžeri u kulturi i svi bi negde u tom smislu trebalo da uče od njih. Kad kažem u tom smislu, mislim na predstavljanje izložbi, na popularizaciju. Njihove izložbe nisu okrenute ka jednom uskom krugu populacije. Njihove izložbe su uglavnom orijentisane ka svima, podjednako i ka ljubiteljima savremene umjetnosti, podjednako i ka turistima koji to možda nisu. Ima tu dosta elemenata koji su onog taktilnog karaktera, dosta toga uvek možemo da čujemo, dosta toga možemo da vidimo u nekim video prezentacijama, da osjetimo, da opipamo i tako dalje. I to je, čini mi se, nešto što karakteriše muzeološke prakse manje više svude u svetu poslednjih 15 godina, ali što je naročito izraženo ovde. Pomenuli smo izložbu The World Goes Pop, to je izložba koja praktično prati pop art i njegov razvoj, njegov globalni razvoj pre svega, dakle razvoj u svetu i uticaje koje je američki pop art imao na ostale kontinente. Zastupljeno je stvarno mnogo umetnika koji su rođeni između 30. i recimo 50. godine, od Latinske Amerike do Japana, sa posebnim akcentom, rekao bih, na istočnu Evropu. Ima dosta Čeha, Slovaka i tako dalje, ali ono što je važno je da je praktična izložba tako koncipirana, važno za naše slušatelje naravno, da je izložba tako koncipirana da poslednji zid, poslednji sobi na toj izložbi zauzima praktično rad Dušana Otaševića. Taj rad je nazvan Dalje levo ka komunizmu. On je nastao 67. godine, neposredno pošto je on diplomirao, i ovom jednom divnom katalogu koji sam ja donio sa ove izložbe se nalazi njegova fotografija iz 66. godine, koje sad zaista deluje nekako kao da se bavimo medijskom arheologijom, pa istražujemo i osim njegovog rada i njegov lik i delo i tako. I ono što hoću da kažem još kod muzeoloških praksi u Britaniji je upravo vezano za pripremu tih kataloga, koji su vrlo bogati, koji su izuzetno dobro ilustrovani i na kojim u stvari mnogo ljudi radi. To naravno govori o tome da je veliki novac u igri, a veliki novac može da bude u igri osim zahvaljujući adekvatnoj kulturnoj politici koja može da prati programe i da ih kreira, takođe i zahvaljujući velikom broju turista koji su spremni da plate ulaznice koje neretko nisu tako jeftine, zatim zahvaljujući ljudima koji su naviknuti i godinama navikavani da ostave donacije koje bi praktično unapredile ili održale postojeći rad muzeja, galerija i drugih izložbenih ustanova ili ustanova muzejskog tipa, i sa druge strane opet takođe negde i odnos vlasti prema kulturi, a što vidimo i kroz zastupljenost kulture u medijima, negde govori o tome da je to nešto što je njima vrlo važno.
A takođe je važno da pomenemo i da si ti kao novinar RTS-a, bila su ti otvorena vrata, mogao si da uđeš u sve ove institucije i da dobiješ materijal koji ti je potreban za rad.
Pa, apsolutno, da. Recimo u Royal Academy of Arts, dakle ova izložba i VVA o kojoj smo nešto rekli, ona je bila potpuno bukirana, dakle rezervisana praktično do svog samog kraja, sada je otvorena i kasno uveče da bi što veći broj ljudi mogao da je vidi. I u tom trenutku kada sam ja recimo bio tamo, bilo je sigurno još nekih, možda ajde da ne preteram, ali između 400 i 600 ljudi koji su bili u tom trenutku u zgradi i išli kroz izložbu. Ali ono što hoću svakako da istaknem je da sam na ovu izložbu uspeo da uđem tako što sam se prosto obratio kao novinar RTS-a službi za odnose sa javnošću Kraljevske akademije umetnosti i dobio pozitivan odgovor. Naravno, njihov odnos prema novinarima je inače vrlo zanimljiv, uvek su vam dostupni katalozi, pres materijal i tako dalje, tako da sam zaista uz službenu propusnicu RTS-a, vrata su mi bila otvorena svugde, zaista i u Sači galeriji, u Tate Britain, Tate Modern, kažem, u Kraljevskoj akademiji, u biblioteci britanskoj i tako dalje. Negde je samo potrebno najaviti se nešto ranije, negde je prosto dovoljno doći tamo gde nije gužva, pokazati pres karticu, dobiti besplatnu ulaznicu i to je to.
Povedi nas onda na izložbu Artist and Empire u Tate Britain, koja istražuje kako je britanski imperializam zapravo uticao na kreacije i kolekcije umetnosti tokom poslednjih 400 godina. Izložba je vrlo kritički postavljena, izazvala je oprečna mišljenja i seriju otvorenih pisama kod konzervativnih kritičara. Na čemu insistira ova izložba i kako si je ti video i doživeo?
Ova izložba je, pre svega da kažem, ona je postavljena u Tate Britain Gallery. Tate Britain Galerija je jedna od nekoliko institucija kulture u Londonu koja je posvećena prvenstveno u tom nekom svom osnivačkom kodu, jel, posvećena negovanju britanske, nacionalne umetnosti. U tom smislu je ona izazvala velike polemike, zato što je ovog puta ona praktično se odnosi na na imperialnu prošlost Britanije i tu su radovi koji su sakupljeni, priređeni iz delova nekadašnje britanske imperije, iz Afrike, uglavnom iz Crne Afrike i Egipta, iz Polinezije, Okeanije, Novog Zelanda, Australije, aboriđinska umetnost, umetnost Maora i tako dalje. Dakle, svugde onda gde su Englezi bili prisutni tokom svoje kolonijalne prošlosti. U tom smislu se tu vide naravno ogromne razlike u pristupu umetnosti, ali se vide i uticaj koji je engleska umetnost u to vreme imala svakako na neki način na umetnost u njihovim kolonijama. To je naravno najviše bilo i najprisutnije bilo u Indiji, jer su oni zbog svojih trgovačkih i inih drugih veza u Indiji nekako bili najviše prisutni, jel, fizički. To je izazvalo ogromne polemike u medijima, koliko sam uspeo da vidim, prateći englesku štampu, naročito one listove koji su orijentisani pre svega ka kulturi, da uporedimo recimo taj kulturni dodatak Sunday Timesa ili Guardiana. Ovde su njihovi urednici kulture i istoričari umetnosti uglavnom upućivali kritike ili preporuke novom umetničkom direktoru galerije Tate Britain kako bi trebalo zaista da se u program ove galerije mnogo više vrati umetnost, dela umetnika iz Britanije. E sad, kako ćemo mi doživjeti tu primetbu, to je već na nama i koliko su nama engleski umetnici poznati, to je druga stvar. I koliko su značajni zapravo za kompletnu istoriju umetnosti. Meni je ova izložba bila odlična, mislim da je ona postavljena na izvestan način katarzično. To je osjećaj koji izaziva negde kod posetilaca izložbe, zato što prosto je potrebno da se suoči posetilac sa imperialnom prošlošću engleske. I sa svim onim što je, naravno da ta izložba u svom podtekstu negde, a boga mi i u narativu koji je u katalogu, tu je vrlo, vrlo jasno obeleženo i to koliko je umetnina zapravo tokom imperialnog perioda, koliko je završeno u engleskim muzejima, pre svega u Britanskom muzeju, je li tako? I na to danas postoje ogromne primetbe koje dolaze pre svega od Starigrčke. Mi znamo naravno da je dobar deo Britanskog muzeja, ali također i muzeja Viktorije i Albert, o čijim izložbama također možemo govoriti ovdje, koje su bile odlične, je završio kod njih u njihovim fondovima.
Možemo da govorimo o izložbama koje si pomenuo, da zaokružimo zapravo šetnju po postavkama u Velikoj Britaniji, odnosno u Londonu, i da pomenemo i izložbu u Saatchi Galleriji koja je podigla prašinu u medijima takođe.
Da,
performans zapravo.
Jest, baš tako. Saatchi Galerija je galerija koja je značajna iz više razloga. Ona uglavnom dakle insistira na savremenoj i konceptualnoj umetnosti i na nekim novim izlagačkim praksama. Ono što je vrlo važno je takođe da je ona besplatna i dostupna svim turistima. To kažem zato što to znači da vrlo često afirmiše mlade umetnike, a onda neko ima priliku da ih tu vidi. Praktično bez nekih izdvojenih dodatnih sredstava i nalazi se na dobrom mestu i dobro je uređena. To je galerija koja je ovog puta priredila izložbu ukrajinskih i britanskih umetnika zajedno, pa se zove Ukraine, što bi može da se tumači kao UK, United Kingdom ili Ukrajina, je li tako? A ovog puta je izazvala prašinu u medijima i tu vidimo naravno da je moć performansa danas kolika je i izvale buru medijima zato što je izložen jedan rad umetnice iz Ukrajine koje zapravo predstavlja nago telo, žensko telo, odnosno tri naga ženska tela, identična, samo različitim bojama, izrađena od prirodnog sapuna, ali je ona iskoristila tu priliku da ukaže na značaj i na povezivanje mladih umetnika Britanije i Ukrajine, što zapravo samo po sebi nije toliko izložba tolikog značaja koje bi trebalo da izazove toliku pompu u medijima, ali je ona naravno iskoristila tu priliku da također naga stane pored svojih figura i tako ih otvori. U tom smislu naravno se to pojavilo na naslovnim stranama sutradan.
Now I give up on this endless game. 'Cause who I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera. Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca. Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sa 13:29 slušate emisiju Klub 2, decembarsku šetnju prestonicom Velike Britanije, u koju nas vodi moj kolega Ranko Strilović. Ranko, došli smo do Victoria i Albert muzeja, možda samo kratko, a evo, meni je privukla pažnju ova izložba koja je posvećena istoriji cipela.
Victoria i Albert imaju omiljeni muzej negde kada sam u Engleskoj, zato što zato što dosta govori o dizajnu i o modi i o popularnoj kulturi, a opet tamo je nešto što je najvažnije svetsko nasleđe, rekao bih, iz te oblasti dizajna i tako dalje. Ove godine je zaista bogat program, čak je festival Indije u Victoria i Albert muzeju, što korespondira sa ovom izložbom o kojoj smo govorili ranije, Artist and Empire u Tate Britain, tako da negde vidimo da je to tendencija u Britaniji, pa su bile organizovane dve izložbe, od kojih bih jednu, recimo, apostrofirao posebno, zove se The Fabric of India i posvećena je u stvari tekstilu, indijskim tekstilima i ove tkaninama i njihovoj upotrebi kasnije u zapadnom svetu. I na neki način se kroz ovu izložbu upoznajemo sa istorijom obrade tkanine u Indiji i evo sad naši slušalci će sigurno biti iznenađeni da su oni imali razvijene tehnike štampanja, recimo negde 1400. godine, veženja i tako dalje, ali istovremeno možemo videti kako se sari polako vraća i uopšte kako se tradicionalna garderoba indijska vraća i u savremenom životu i u popularnoj kulturi. Druga izložba je negde posvećena nakitu i upotrebi nakita, izradi nakita i tako dalje. Ono što je meni posebno važno kod ove vrste izložbi je da tu zaista dobijamo i neke video tutoriale kako svi ti procesi izrade izgledaju, kako se brusi dijamant ili kako se farba ili tka neka tkanina i tako dalje. I naravno, treća je ova izložba o cipelama, koja je potpuno, dakle, iz oblasti popularne kulture, ali i negde istorija cipela, istorija obuće, pa se na njoj može videti svašta od toga kako se, nazvana je pleasure and pain, dakle, bol i zadovoljstvo, iz više razloga. Jedan od razloga je taj što u tom istorijatu, vrlo burnom i nesvakidašnjem istorijatu razvoja cipela i obuće, mi vidimo da su, ne znam, japanske princeze, da su njima sakaćena stopala da bi, što je u tom trenutku tada bilo vrlo lepo i popularno, imala mala stopala i da bi ušla u male cipelice. Pa su onda vidimo poklone vladarima na zapadu. Možete zamisliti kako se vladar na zapadu osjećao kada dobije cipelice koje su na neki način dečije ili kao cipele za bebe, jel? Pa sve dotle do današnjih dana kada vidimo neki fetiš prema cipelama, tu su zastupljeni i kolekcionari, pasionirani kolekcionari, recimo Adidas patika, postoji čovjek koji izloži svoju kolekciju Adidas patika, odnosno deo svoje kolekcije, i ima do sad preko 4000 različitih Adidas patika, od kojih su neki unikatni. Naravno, to su i one cipele koje su zastupljene i u popularnim serijama kao što je recimo Seksi grad i tako dalje. Tako da je vrlo bila interesantna šetnja kroz ovu izložbu, uključujući i taj deo koji se odnosi na njihovu proizvodnju, naročito onu ručnu, gde mi vidimo i kako obućarski zanat u stvari izgleda.
Bio si i u Britanskoj biblioteci, možda nekoliko, da kažem, utisaka iz ove čuvene biblioteke, institucije.
Britanska biblioteka je, u svakom trenutku se u njoj nalazi zaista minimum 1000 ljudi, ona funkcioniše negde kao i naša narodna biblioteka, dakle veliki broj korisnika u svakom trenutku u njoj, ali priređuju tematske izložbe. Ja sam ovog puta bio na jednoj izložbi o Zapadnoj Africi, odnosno o simbolima i moći u Zapadnoj Africi, vrlo interesantna izložba, ali da ne trošimo sad vreme na to, nego da prosto kažem da se u Britanskoj biblioteci, što će biti zanimljivije, čini mi se, našim slušalcima, nalaze neke važne stvari iz dokumentarne građe istorije ovog čovečanstva, dakle recimo prvi notni zapisi koji su štampani, neka originalna dela Brahmsa, Haydna, Mozarta i tako dalje, pa onda nalazi se također originalna Šekspirova dela. I ono što je vrlo interesantno da najavimo kad već govorimo o Šekspiru, biće uskoro postavljena i priređena jedna izložba o Šekspiru koja negde govori o njemu kao zavodniku, kao provodadži, koja na neki način rekontekstualizuje našu predstavu o Šekspiru danas. Sa druge strane, naravno, u Britanskoj biblioteci sam video, to sam imao prilike ranije da vidim, originalu Magna Carta Libertatum, a sada je pominjem zato što, osim što sam video neke isečke i replike, jer je ovoga puta ona na putovanju kroz Englesku, a zašto? Zato što je ove godine osam vekova, odnosno 800. godišnjica od Velike povelje slobode ili Magna Carta Libertatum, tako važnog istorijskog ustavnog dokumenta koji je ograničio prava engleskih kraljeva.
I ovo je sad dobar uvod da te pitam o predstavama koje si video, Macbeth u izvođenju dveju trupa, razlog je bio da bi ih uporedio, ali gledao si jednu urnebesnu komediju na West Endu koja je postala potpuni hit i osvojila nekoliko prestižnih nagrada.
Da, mi smo govorili nešto na početku o jednoj baletskoj predstavi, o Uspavanoj lepotici, a od tradicionalnog pozorišta bio sam naravno i na West Endu, gde sam ranije imao prilike da vidim uglavnom mjuzikle, Mamma Mia, Thriller i tako dalje, pa i Spamalot koji je, recimo da kažemo to sada, aktuelan zato što se postavlja u Beogradu. A ovoga puta sam išao na jednu stvarno urnebesnu komediju, zove se predstava koja ide pogrešnim tokom ili The Play That Goes Wrong. Interesantna je, pokupila nekoliko prestižnih nagrada za najbolju komediju za prošlu godinu. Interesantna je zato što je to neki način teatar pokreta gde je sve toliko predvidivo, gde u svakom trenutku znate šta će se desiti, ali i dalje sve to tako urnebesno smešno i tako neposredno komunicira sa publikom da izaziva zaista buru oduševljenja i salve smeha. E sad, to je jedan pristup pozorištu u Engleskoj. Jedan pristup karakterističan, delimično karakterističan za West End. Dakle, pozorište koje nudi zabavu, koje je dosta skupo, koje ima vrlo interesantne i dobre predstave i narative i angažovane reditelje. Ima preko, ne znam, mislim, oko stotinak pozorišta na samom West Endu, odnosno 50 starih pozorišta na West Endu koji su puni repertoarski i još nekih koje deluju povremeno. A ovoga puta sam bio i na dve predstave, dva izvođenja Macbetha, kad smo već pominjali Šekspira. Jedno je bilo u Severnom Londonu, jedno u Južnom. Jedno je moj omiljeni teatar u Engleskoj alternativnijeg karaktera, uslovno rečeno, premda je i on sve više postaje ulazi u taj korpus etabliranih pozorišta, mainstream pozorišta. Pa ne baš mainstream do kraja, nego je poznat planetarno, to je Young Vic. A drugo je bilo praktično njihova najbolja, jedna od najboljih škola drame u Engleskoj, u Londonu, Lambda se zove, u jednom pozorištu u Severnom Londonu sam pogledao njihov Macbeth koji me oduševio jer je potpuno drugačiji, što zbog kostima, što zbog samog narativa. Ovde su junaci obučeni u militantnu, odnosno u vojničku odeću, praktično su savremeni vojnici i mnogo je nasilja na ulicama, potpuno drugačiji kontekst, a narativ je, čini mi se, i Šekspirova ideja je ostala mislim, na mene je ova predstava ostavila ogroman utisak i dalje, tako da vrlo sam srećen što sam video nekoliko različitih tipova pozorišnih predstava karakterističnih za London ovog puta.
A kada je o koncertima reč, šta bi izdvojio, i ja bih volao da skreneš pažnju naših slušalaca na svirke, ulične svirke u Londonu, brojni prostori gde mladi, recimo, demo bendovi mogu da sviraju i da čak i simbolično naplate kartu za to, dakle, to sve stvara jednu, da kažem, vrlo zanimljivu atmosferu.
Pa tačno, London jeste svetska prestonica muzike u svakom smislu, iako nemamo u istoriji kompozitora, nemamo mnogo značajnih Britanaca, daleko od toga. Ali sa druge strane, ja sam ovoga puta bio malo više orijentisan ka klasičnoj muzici. Bio sam na jednom odličnom izvođenju Berliozovog rekvijema, odnosno Mise za mrtve u Royal Albert's Hallu. To je predivna dvorana. Ovo pominjem iz više razloga. Jedan od njih je taj što je na neki način opet monumentalno izvođenje, zato što su dva važna hora, veliki broj izvođača, čak četiri, recimo, kako oni to kažu, brass bande, odnosno duvačke sekcije raspoređene po različitim, na različitim krajevima.
Da, naši slušalci mogu i da vide fotografiju na sajtu RTS-a.
Jednu fotografiju na sajtu RTS-a. Ovaj snimak, naravno, neće moći da dobije ovog puta jer je svako snimanje zabranjeno, na što sam bio, naravno, upozoren od strane posetilaca, što je sasvim i logično. A sa druge strane, želim prosto da kažem da je Royal Albert Hall impresivna dvorana, tako da je samo biti u njoj zaista poseban osjećaj. Ja sam tamo imao prilike da vidim BBC Proms koncerte koji organizuje njihov javni servis i koji su, mislim, vrlo važni za muzičku scenu Londona. Ovoga puta ja sam kao laik, kada je reč o klasičnoj muzici zaista bio vrlo zadovoljan izvođenjem. Naročito me iznenadili su mi neki podaci koje sam otkrio u razgovoru sa posetiocima, kolika je reverberacija i putovanje zvuka sa jednog kraja sale na drugi, a kako je akustika tako dobra. Dakle, ne znam, 1,6 sekundi putuje zvuk sa jednog kraja na drugi, a opet sve zvuči nekako dovoljno skladno. Tako da je ovog puta recimo bih izdvojio to, a kada je reč o popularnoj muzici ili o zabavnoj muzici, i tu je uvek poseta Camdenu dobra. Camden je u severnom Londonu, to je negde centar koji okuplja upravo te demo bendove o kojima smo govorili, koji imaju prilike da, pre svega imaju publiku, mislim da je to najvažnije od svega, postoji scena, dakle bend se napravi, i odnosno formira se i raspadne se vrlo brzo možda, ali on u svakom trenutku svog eventualnog razvoja potonjeg, on ima neku publiku, ima dovoljno turista koji su spremni da za no-name bendove, odnosno za bendove koji nisu poznati široj populaciji, i za demo bendove koji nemaju ništa objavljeno, spremni da plate simboličnu ulaznicu, da uđu, oslušaju, daju podršku na taj način i njihovom razvoju. Ja uglavnom kada odem u London slušao sam punk, ska, muziku, dosta reggae, indie, garažni rok i tako dalje, i imam utisak da i neke od ovih čak manjih dvorana na Camdenu ili Islingtonu u severnom Londonu, gde je negde središte tog tipa muzičkog života u Londonu, da one sasvim dobro funkcionišu i sa stanovišta menadžmenta.
Zanimljiv podatak, no nemamo vremena sada, postavili bih ti u vezi sa tim još neko pitanje, ali ostalo nam još toliko želelo vremena da zaokružimo našu šetnju u Londonom, da malo posvetimo pažnju onome što se možda smatra subkulturom ili kulturom hrane. Dakle, s jedne strane utakmice, pa ono po čemu su, da kažem, Britanci poznati, dakle, utakmice i način odlaska, to su čitavi, jel tako, organizovani rituali, odlasci na utakmice, i naravno astronomija. Dakle, pitanje koje zahteva verovatno više emisija, ali evo ja ću te zamolim da izdvojiš ono što misliš da je ključno.
Pa ogromnu eksplikaciju bi sad mogao da napravim oko toga, zato što volim da idem po restoranima onoliko koliko i mogućnosti dozvoljavaju, ali mislim da je tu najvažnije u stvari reći da je London stecište najboljih restorana svetske kuhinje. Recimo, najbolji indijski restoran, odnosno svi najbolji indijski restorani se nalaze u Londonu, ne u Indiji, je li tako? Što je sasvim logično. Ima tu naravno svih kuhinja prisutnih, ali ako zanemarimo ovog puta te nacionalne ili regionalne kuhinje, rekao bih da je ono što dominira kao recept za uspjeh, kada već govorimo, dakle, recept hrane i recept za uspjeh, su praktično koncept, tip koncept restorana. Dakle, to je restoran koji treba da oduševi oplemenjenim interijerom i vrlo skromnom, sažetom ponudom. Tako sam ja ovog puta bio jednom od restorana koji se zove zapravo Kraba, ili nema, ako hoćete, The Beast, koji u ponudi ima isključivo krabe ili steak, biftek, ništa drugo. Ne možete da odaberete ništa drugo. Ti restorani su vrlo često i vrlo skupi i nisu baš tako pristupačni, ali su ono što je interesantno uvek puni i uvek mora ranije da se zakaže za njih. Ali također možete pojesti nešto što je vrlo pristupačno, a na koji način ćete probati neku kuhinju koja je daleka, recimo nepalska ili tako nešto. Ja sam ovog puta jeo i nešto sa Jamajke, neki kari sa Jamajke. Ono što bih rekao, sad nemamo vremena za utakmice posebno, da nešto da govorim, ali ja tamo više volim da gledam niže lige, jer mi je to negde pravi fudbal i osjeća se i taj miris tih stadiona koji nisu do kraja renovirani, a čini se da je to jedan subkulturni fenomen koji okupira englesku naciju uopšte, ali je i velika industrija, ogromne su cijene karata, astronomski, recimo za Premier ligu, za to takmičenje koje je elitno takmičenje u Engleskoj, i u svakom slučaju mislim da prestoji lepa budućnost negde i engleskom fudbalu, jer ako vi ne možete da kupite kartu za više od dve utakmice Chelsea u prolećnom delu sezoni, jer je sve ostalo rezervisano, onda znači da imate para i da tu industriju razvijate. Eto, toliko za sada.
Ranko, dobro, eto, kada pozovemo kolegu kolega gleda na sat sve vreme, 13 sati 44 minuta, izuzev što si bio naravno precizan, i evo, završavamo na vreme. Hvala ti zaista na ovoj lepoj šetnji po Londonu. Govorili smo o brojnim temama, brojnim izložbama. Naravno, ostalo je još tema za neke naredne emisije.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio ovo Klub 2, naš gost Ranko Stojilović, naš kolega, a emisiju su pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Bojan Sterling, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.